Ilmestyskirjan vitsaukset ovat hyvinkin keskeinen aihe tässä Raamatun viimeisessä kirjassa. Täällä jo aikaisemmin viittasin siihen, että nämä vitsaukset muistuttavat hyvin paljon Egyptin vitsauksia. Näissä puhdistustuomioissa, joka maanpiiriä kohtaa, siinä on sellaista Vanhan testamentin kertauskurssin makua. Silloin tällöin Jumala haluaa ilmeisesti nykyistäkin kulttuurimaailmaa muistuttaa Vanhan testamentin ajoista. Esimerkiksi vuonna 67 kuuden päivän sota oli tälle kulttuurimaailmalle Vanhan testamentillinen opetuskurssi. Ilmestyskirjan 8. luvussa esitetään pasunatuomiot, jotka ovat 1/3 tuomioita. Esimerkiksi ensimmäisen pasunan aikana 1/3 maata paloi. Ja 1/3 puista paloi, kaikki vihanta ruoho paloi. 7. jakeen mukaan 8. lukua. Silloin koulupoikana, kun luin näistä ilmestyskirjan vitsauksista, minua hämmästytti hieman tuo, että 1/3 maata saattaa vielä palaa. Sillä minun mielestäni meillä on aika hyvin järjestäytynyt palolaitos. On vakinainen palokunta ja sitten on VPK vielä apuna. Että minä katson, että taitaa olla mahdoton juttu tämäkin. Mutta jos me katselemme nyt tänä teknisenä aikakautena, kun tekniikan puolesta ilmestyskirja on valmis tapaus, niin silloin kun atomisota tulee, niin on hyvä, että jos 1/3 maata säilyy, me jokainen käsitämme tämän. Ja sen tähden supervaltioiden päämiehet varmaan ajattelevat vähän aikaa ennen kuin ne lähtösignaalin painaa. Toisen pasun aikana puhuttiin mereen heitetystä palaavasta vuoresta. 1/3 merta muuttui vereksi. 1/3 meren luoduista kuoli, 1/3 laivosta hukkui. Jakeet 8 ja 9, 8 lukua. 3. pasunan aikana, johon viittaa jakeet 10 ja 11, palaava suuri tähti. Koiruuho putosi taivaasta, 1/3 virtoihin ja vesilähteisiin. 1/3 vesistä muuttui koiruuhoksi ja paljon ihmisiä kuoli karvaasta vedestä. Helsingissä kuulin merkillisen selityksen, kun tämä maailmaa järkyttänyt Tšernobylin onnettomuus tapahtui. Tuli, niin joku, niin ja Viktor Klimenkokin siitä mainitsi, minä en osaa venäjää muuta kuin ehkä posallusta tai jotain, sekään ei ole ihan oikea laus. Niin tuo Tšernobylin nimi tarkoittasi ukrainalaisella kielellä koiruohua. Että maailmalle annettiin esimakua, mitä sitten, kun todellinen koiruoho putoaa taivaasta maan päälle, mitä se merkitsi. Ja tämä itse Tšernobylin tapaus järkytti maailmaa riittävästi. Ja aiheutti sen, että ainakaan meillä ei pitkään aikaa enää atomivoimala rakennu. Neljäs pasuna, josta 12 jae kertoo, kolmasosa auringosta pimeeni, samoin kolmasosa kuusta ja tähdistä. Tämä on hyvin merkillinen tällainen kolmasosa vitsaussarja. Ja kun sitten yhdeksännessä luvussa jatkuu tämä pasuna tuomioiden sarja, niin siellä sanotaan, että viidennen pasunan aikana syvyyden kaivon savusta tuli heinäsirkka, jotka vaivaavat kuin skorpionit ihmisiä. 5 kuukautta. Kuolema pakenee. Hautajais saattueita ei ole 5 kuukautta. Ja kuninkaana on syvyyden enkeli Abulloan. Merkillinen ajanjakso. Kuudes pasuna, sen tuomiosta puhutaan sillä 9 luvun jakeissa 13-21. 4 enkeliä päästetään Eufrat-virran varrelta irti. Hevosten suusta lähtee tuli ja savu ja tulikivi surmaa noin 1/3 ihmisistä. Ja sitten 7. pasuna. Jakeet 15-19. Se on taivaasta tuli suuria ääniä. Kuuluu maailman kuninkuus on tullut Herrallemme. Jumalan temppeli taivaassa aukenee, liiton arkki näkyy. Pukkusen jylinään ja maan järjestystä ja suuria rakeita ilmaan. Maailman kuninkuus on tullut Herrallemme. Langennut sieluviollinen Lucifer, josta oikeastaan puheessani en käytä niitä räikeitä nimiä, joihin olisi kyllä oikeus. Mieluummin puhun Luciferista. Hänelle annettiin maailman ruhtinuus ilmeisesti ennen maaplaneetan valmistamista ja puutarha Eden kodin valmistamista ihmiselle oli jo ikuisuudessa suoritettu eräänlainen työjako näiden pääenkelin ruhtinaiden kesken. Ja Lucifer on ilmeisesti sai tulevan maaplaneetan ruhtinuuden herruuden. Ja sitten me tiedämme, että Lucifer juuri lankesi ja hän vei mennessään enkelimaailmasta noin 1/3 ja niistä tuli demoneja. Ja me olemme tässä maailmassa saaneet kokea tämän Luciferin ja demonien vallan järkyttävyyden. Kun Jeesus joutui Messias kiusaukseen. Matteuksen evankeliumi on Messias. Evankeliumi esittää Jeesuksen Messiana. Lucifer hänelle aiheutti, esitti valtavan kiusauksen. Sanoi muun muassa, jos kumarrat minua, niin minä annan sinulle tämän maailman loiston ja valtakunnat sinulle. Eipäs Jeesus sanonut, että vaikka sinä olet valheen isä, sinä olet valheen synnyttänyt, valheen ylläpitäjä, sen harrastaja, niin valheellakin täytyy olla määrityt rajat. Ei. Vaan Jeesus turvautui vanhoihin pyhiin kirjoituksiin. Ja Pentateukista 5. Mooseksen kirjasta hän turvautui Deuteronomiaan, eli 5. Mooseksen kirjaan. Olen usein sanonut, että tämä viides Mooseksen kirja on nuorison kurssikirja. Kun Israel oli 11 päivän matkan päässä luvatusta Kaanaan maasta ja sitten nämä 12 ruhtinasta lähti vakuumaan maata, niin me muistamme, minkälaisen sanoman he toivat. Maa on tavattoman viljava, hyvä, mutta siellä on suuria kaupunkia ja asustaa jättiläisiä. Emme me voita niitä, väitti 10 ruhtinasta. Mutta 2, Joosua ja Kaaleb, oli sitä mieltä, että vaikka se on, siellä on valtavia jättiläisiä, ne ei ole kuin suupaloja meille. Mutta se näkyy olevan niin, että epäusko aina saa enemmän kannattia kuin usko. Ja näin kansa sitten suostui tai meni tämän 10 ruhtinaan henkeen sillä seurauksella, että Jumala rankaisi heitä pitemmällä taipaleella kuin 11 vuorokauden taipaleella. Kansa rupesi sanomaan, että miten käy meidän lapsillemme. Mutta Herra ilmoitti, että heidän lapsilleen käy hyvin, mutta te itse, teidän ruuminen maatuu täällä autiomaan hiekassa. Näin kävi. Ja sitten kun näistä lapsista tuli aikuisia, ja he tulisivat omistamaan sitten luvatun Kaanaan maan Joosuan johdolla, niin hetkinen, nyt multa katkesi juoni tässä juuri. Niin Mooses ei saanut mennä luvattuun maahan. Hän oli rikkonut esikuvan. Kun kansa oli navissut, mistä meillä on täällä syömistä ja mitä meillä on juomista, meillä on juomista täällä, niin Herra sanoi Moosekselle, lyö kallion, se antaa vettä. Ja Paavali on maininnut ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10. luvussa, että koko matkan ajan heitä seurasi hengellinen kallio, joka on Kristus. Nyt sitten kun toisen kerran kansa napisi, että ole vettä, niin Herra sanoi, puhu kalliolle. Mutta Mooses joutui niin sanotun primitiivin reaktion valtaa, niin kuin psykologit sanovat. Menetti hermonsa ja hänen käyttäytymisensä regressoitui, se taantui, tuli alkukantaiselle tasolle. Ja hän suutahti ja hän sen sijaan, että hän olisi puhunut kalliolle, hän löi sitä ei vain kerran, vaan 2 kertaa. Hän rikkoi jumalaisen esikuvan ja rangaistukseksi hän ei päässyt luvattuun maahan. On erittäin ihana meidän tietää se, että kalliomi halkesit, jolla tarkoitetaan Kristusta, hän on kerran lyöty. Golgatan ristillä häntä lyötiin. Veri vuoti meidän kaikkien syntiemme sovitukseksi. Ei lyötyä enää tarvitse toisen kerran lyödä. Golgatan uhri riittää kaikiksi ajoiksi, johonka vanhan testamentin eläinuhrit päättyivät. Mikä on meidän tehtävämme? Ei meidän tehtävämme ole enää lyödä Kristusta, vaan me saamme puhua hänestä. Minä olen aina ihannut sitä laulua, kalliomi halkesi. Me saamme puhua hänelle, me saamme puhua hänelle iloistamme ja suruistamme ja toiveistamme ja kaikista kiusauksista ja ahdistuksista. Ja muuten tässä on hyvin sieluhoidollinenkin asia. ettei lyötyä pidä enää lyödä. Tämä on sielunhoidosti erittäin tärkeä asia. Nyt kun nuoret kasvoivat ottaakseen maan haltuunsa Joosuan johdolla, Mooses piti heille kertauskurssin. Ja tämä kertauskurssi sisältyy tähän Deuteronomiaan 5. Mooseksen kirjaan. Ei se ole mikään uusi laki, eikä toinen laki. Se on vanha laki kertauksen muodossa. Ja olen nimittänyt usein 5. Mooseksen kirjaa nuorison kertauskurssiksi. Siellä kertaan vanhat asiat, jotka ovat matkalla olleet esillä. Lapsille kävi hyvin. Lapset pääsivät aikanaan luvattuun maahan. Jeesus ollessaan Messias kiusauksessa, hän pakeni tämän Deuteronomian turviin, tämän nuorison kurssikirjan turviin. Jotkut teologit ovat väittäneet, että Raamatun 66 kirjan sarjassa, tuon kirjaston eli Biblian sarjassa, on Deuteronomin kaikkein heikoin rengas. Ajatella, jos näin olisi asia, niin meidän Herramme, hän turvautui tähän heikompaan renkaan. Ja se auttoi häntä. Ei hän sanonut, että minut äsken kastettiin Jordanissa. Ja minä sain Pyhän Hengen täyteyden ja voitelun. Ei hän vedonnut hengellisiin kokemuksiinsa, vaan hän vetosi vanhoihin pyhiin kirjoituksiin. Tässä on meille myöskin esikuva. Sieluvihon nauraa meidän ihanillekin hengellisille kokemuksillemme. Hän viis veisaa niistä. Ja jos mieli meidän selviytyä tässä taistelussa sieluvihosta vastaan, niin meidän täytyy menetellä, kuten mestarimme, paeta näiden vanhojen kirjoitusten suojiin. Ei hengisten kokemustemme suojiin, vaan kirjoitusten suojiin. Ja nämä kirjoitukset, jos ne pystyvät meidän Herramme varjelemaan, vaikeimmassa Messias-koetuksessa ne pystyvät meitäkin varjelemaan. Lucifer pani kovat panokset pöytään. Jos sinä kumarrat minua, minä annan kaiken tämän maailman loiston sinulle. Mitä meidän Herramme sanoi? Ei! Sinua minä en kumarra. Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kumartama, niin kuin Deuteronomi julistaa. Hän ei ottanut kuninkuutta vastaan maailman ruhtinalta. Me palaamme myöhemmin Luciferin historiaan, päälinjoihin. Mutta Jeesus ei ottanut vastaan kuninkuutta Luciferin. Olen ajatellut silloin tällöin, että jos minä olisin Jumala, niin täällä maailmassa olisi asiat toisin. Minä olisin nujertanut jo aikoja sitten Luciferin, että se olisi päässyt niin paljon pahaa tekemään, kun se maailmassa on tehnyt ja tekee ja tulee vielä tekemään. Mutta meidän Jumalamme on ihmeellinen. Roomalaiskirjeessä Paavali ilmoittaa, Jumala ei kutsumistansa kadu. Se olisi kyllä hyvä meidänkin muistaa, sillä Luciferin historia on tästä paras todistus. Että vaikka Lucifer meni päin mäntyä koko hänen hommansa, niin Jumala ei sittenkään katunut, että hän oli valinnut Luciferin maailman ruhtinaan. Ja hän antaa Luciferin kulkijat tiensä loppuun. ja loppu aikanaan tulee, kuten ilmestyskirja. Kaikille tulee aikanaan loppu. Meillekin. Meidän Herramme ei ottanut vastaan kuninkuutta Luciferilta. Sitten tuli toinen tilaisuus, kun Jeesus ruokki lähellä Betsaidaa 5000 miestä plus vaimot ja lapset 5 ohraleivällä ja 2 kalalla köyhän kodin pojan eväillä. Niin kansa haltioitui. Tällainen Messias on meillä sopiva. Ja Johanneksen evankeliumin 6:15 jakeessa ilmoitetaan, kuinka kansa halusi tehdä Jeesuksen kuninkaaksi. Mutta Jeesus ei ottanut vastaan kuninkuutta kansankaan kädistä, sillä meidän Herramme ei ole demokraatti. Hän on Messias. Hän on kuninkaan. Hän ei ota kansalta kuninkuutta vastaan. Minusta on ihana palvella sellaista Herraa, jolla on malttia odottaa. Sillä odottamisessa mekin taitamme olla vähän sellaisia heikokkoja tapauksia. Meidän malttimme tahtuu odottamisen aikana lopahtaa. Jos ei Jumala tee niin kuin me haluamme, me sanomme hyvästi Jumalalle, sanomme hyvästi seurakunnalle. Sanomme hyvästi Jumalan sanalle. Ja minä uskon tuolliseen sanaan, mistä ei anneta vastaus. Siinä ajassa, kun minä haluan. Mutta odottamisella on suuri siunaus. Esimerkiksi Jesaja, vanhan liiton kuuluisa evankelista profeetta, julistaa, jotka odottavat Herran, niin saavat uuden voiman. Jos sinä haluat saada elämäsi uuden voiman, niin ei ole mitään muuta neuvoa kuin odottaa. Ei sillä tavalla odottaa, että olosuhteet paranisi, vaan odottaa itse persoonaa, itse Herraa. Ja eräänä päivänä hän vastaa sinun odotukseesi. Mä olin mukana silloin, kun Niilo Ylivainio oli viimeisen kerran Katinalassa Raamattu opiston mäellä. Uusi elämä voittaa kokoussarjassa. Ja vaimoni kanssa olimme mukana sitten lauantai-iltanakin. Ja minä siellä sieluhoitoteltassa ohjailin erästä ihmistä uskon tielle, pelastustielle. Ja tulen teltasta ulos, niin näen, että isossa teltassa väki on jo poissa sieltä jonoista. Ja vaimoni tuli minun luokseni, ja kun hän on huono uninen ja vähän muutakin, niin minä sanoin hänelle, että mene sinä, rakas kultaseni, nyt Niilon eteen. Ja Niilo rukoilee sinun puolestasi ja siunaa sinua. Niin hän sanoi, no, eikö sinulla ole mitään asiaa? Pikkusen helmistyi ja sitten sanoi, että kyllähän minullakin asiaa kyllä olisi. No sitten lähdetään yhdessä. Nyt kun Niilo Ylivainio aikoinaan vaikutti täällä ja Suomi koki herätyksen, niin minä hyväksyin täysin sen toiminnan. Mutta erästä asiaa minä vierasin, ja se oli kaataminen. Minä luin Efesolaiskirjeestä, että kaikki suoritettuna teidän tulee pysyä pystyssä ja jäädä pystyyn, kun taistelukenttäkin on melkein jo tuossa ympärillä. Siinä kunnossa kun on, niin meidän tulee sittenkin säilyä pystyssä. Ja kun olimme Niilon kanssa samalla lavallakin usein, silloin tällöin, ei nyt usein, mutta silloin tällöin, niin hän ei koskaan minua kutsunut rukoilemaan kanssa. Se olisi minun julistaja kunniallekin käynyt, jos olisi jonot ja se jono, jossa Niilo rukoilee, niin se kaatuisi ja se minun jononi ei kaatuisi. Sen verran olen itsekäs ja ikävä kyllä. Kerrankin Olimme yhdessä lavalle, hän sanoi, viittasi minua, että tuo mies näkee ihmisen läpi. Mutta hän ei kuitenkaan sitä miestä kutsunut kanssaan rukoilemaan. Ja niin minä jäin vähän sivuun kokoon tästä liikehdinnästä. Ja nyt sitten vaimoni sanoi, että eikö sinulla ole mitään asiaa Niilon luokse. Ja niin minä vaimoni kanssa lähdin ja Niilo rukoilee vaimoni puolesta ja vaimoni kaatuu tietysti. Ja minä hänet autan siihen tantereen. Sitten minä menen Niilon eteen. Se olisi pitänyt kyllä filmata ja äänittää se tilaisuus. Minä olisin mielelläni ottanut sen nauhan haltuun. Kun minä menen siihen hänen eteensä, niin Niilo hölmissä. Katsoo hölmönä. Mitä sinä? Minä hieman tulin kyyneleisiin ja sanoin hänelle, että minä tarvitsisin uuden voiman. Silloin Niilo riemastui. Sen silmissä välähti jotakin. Hän nosti käteensä minun yläpuolelle, ei koskenut minuun, sillä turhaa satakielosta ruveta tyrkkimään. Sitä paitsi en ole liian herkkä sukkesti ollut. Tietysti jonkun verran, sillä eihän liikemaailma muuten menisi, ellei ihmiset olisi sukkesti alttiita. Mutta noin normaalisti luulisin olevan sitä kategoriaa. Hän sanoo, Herra, anna tälle vanhalle palvelisi kaksinkertainen voima. Ja silloin sitä lähti tulemaan. Se tulee minua kohti. Minä otin yhden askeleen taaksepäin, että en kaadu kerta kaikkea. Sitten otin toisen askeleen, en kaadu. Sen jälkeen minä en tiennyt tästä maailmasta yhtikäs mitään. Oli kuin bumbulis. Ja kun minä herään, niin minä makaan tantereella. Katson tuonne teltan kaukaiseen kattoon. Kuulen ympärilläni iloisia ääniä. Nyt se vanha honka kaatui. Ja vaimoni sanoi, että se olisi kannattanut nähdä. Silloin se oli niin kuin olisi honka irrotettu juuriltaan ja heitettiin ilmassa. Minä pääsin evankelista Filippuksen seuraan hetkiseksi. Kun me menimme sille paikalle, siellä oli Heikki Lappalainen nousee ylös, kompuroi ylös. Minä ajattelin, että on tuossakin saarnamies. Tapio Villikka, joka on meidän seurakuntamme lähetyssaarnaa ja Keniassa, hän makaa kuin kuollut tantereen. Tähän kokoukseen oli tullut, näiden Uusi Elämä voittaa kokouksiin oli tullut eräs saksalainen sisar. Miesä kanssa. Hän oli ollut sairas ja kun Niilo Ylivainen oli käynyt siellä Saksassa, niin tämä rouva oli parantunut. Ja hänellä oli sellainen suunnaton voima mukanaan. Ja Niilo Ylivainen meni tämän rouvan eteen ja pyysi, että rouva siunaisi häntä, kun se laski käteensä Niilo Ylivainen päälle. Niilo lenti, se lenti komi. Oli mukava katsoa, kun se jalat sätkyi siellä maassa. Kun se yritti nousta ylös, niin se ei tahtonut päästä millään. Kun me menemme sieltä teltasta ulos, siellä oli pieni teltta, jossa meidän seurakuntamme ammattirukoilija Sulo Lehtinen myi nakkeja. Ja niin minä menin sen Sulon luokse ja rupesin kertomaan, mitä minulle äsken teltassa, isossa teltassa kävi. Sulo rupeaa siinä nakkia järjestämään, mutta samalla hän rupeaa hengessä laulamaan ja nauramaan ja sitten hän sortuu sinne maahan. Meidän nakkikaupasta ei mennyt tulla sinä iltana yhtikäs mitään. Seuraavana päivänä, kun tulimme päiväkokoukseen, tuli luokseni kaksi järvenpääläistä veljiä. Toinen oli tullut vapaakirjoituksesta aikaisemmin. Hän sanoi, että minulla olisi jotakin sanottavaa veljelle, mutta veli ei saa loukkaa. Juu, sopii sanoa. Hän sanoi, yksi asia minua on tässä herätyksessä kiusannut se, että tämä herätyksen johtomiehet ovat niin kuivia. Hän laski minutkin sen herätyksen johtomiehiin, vaikka en minä mikään johtomista sanoa. Mutta sen minä allekirjoitan, että kuivia. Ja hän sanoi, hän iloitsi kovasti, kun veli lensi eilen illalla. Ja he molemmat sanoivat, että vanha muston ei kaatanut, mutta uusi kaataa, mutta se ei ole pitänyt paikkansa. Minä en ole pystynyt ketään kaatamaan, enkä tyrkkimään ryhdy, sen on aivan selvä asia. Ja minun kokouksista saatte istua ihan rauhassa. Jos minulla olisi voima, niin te konttaamalla lähtisitte tänne Kuopion kadulle ulosta. Mutta saatte istua ihan rauhassa, en minä kaada ketään. Alpo Renku kulkee siitä minun ohitseni keskikäytävää ja sitten hän sanoi, että minun kohdalle pysähtyen, tiedätkö mitä varten sinä saat kahdenkertaisen voiman? Hän sanoi, sinä sait opettamista varten. Maailma on niin kiperä ja kaperä, että jos me saamme ne ristijuurelle ne ihmiset, niin sinä opetat niitä. Sain siis kaksinkertaisen voiman opettamista varten. Herra on ihmeellinen. Olin Hartolan 60-vuotisjuhlissa viime kuun viimeisenä päivänä ja Sysmästä tuli eräs nuori pariskunta sinne ja tämä veli sanoi, että minulla olisi hyviä uutisia sinulle kerrottavana tuon juhlan jälkeen. Sitten hän tuli juhlan jälkeen luokseni ja sanoi, että kun sinä 2 vuotta sitten kävit Sysmässä ja siellä oli se viimeinen kokous, sellaisen valtavan ihana kokous. Meitä oli muutamia veljiä. Kun ihmiset lähti pois, me tuntui siltä, että me emme voi tästä kokousta lähteä pois. Vielä, vaikka kaikki muut on menneet. Hän sanoi, että hän istui tässä etupenkissä, kun yhtäkkiä Jumalan voima tarttui hänet ja lennätti hänet keskikäytävään. Ilman, että yksikään olisi pannut käsiä. Se siitä. Jos haluat uutta voimaa, odota Herraa. Meidän Herramme on odottaja. Ja nyt tässä sanottiin, että tulee päivä, jolloin 7 pasunan aikana sanotaan, maailman kuninkuus on tullut Herrallemme. Lopultakin. Ja 1000-vuotinen valtakunta voi alkaa. Keneltä se on tullut? Se ei ole tullut Luciferilta, eikä se ole tullut kansalta. Vaan se on tullut hänen rakkaalta isältään, majesteettiseltä Jumalalta, jota meidän Herramme hänen poikanaan syvästi rakasti ja rakastaa. 16. luvussa esitetään maljat. Ensimmäinen malja sisältää pahoja ilkeitä paiseita. Niihin, joissa oli pedon merkki, jotka kumarsivat sen kuvaa. Joka on kuvaavaa vihan ajalle. Toinen malja, meri tuli ikään kuin kuolleen vereksi. 3. malja, joet ja vesilähteet muuttuivat vereksi. 4. malja, aurinko pahtoi ihmisiä tulella, mutta he pilkkasivat Jumalan nimeä, eivätkä tehneet parannusta. Ei siis näy puhdistustuomiotkaan muuttavan ihmisten sisikuntaan. 5. maljan aikana kerrotaan 10. ja 11. jae 16. lukua. Pedon valtaistuimelle ja sen valtakunta pimeeniä pureskelivat kielensä rikki tuskissansa ja pilkkasivat Jumalan nimeä paisittansa tähden, mutta eivät tehneet parannusta. Kun kuudes malja vuodatettiin, niin Eufrat virta kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja seitsemäs mallia valtaistumelta kuului suuri ääni, se on tapahtunut. Salamoita ääniä, ukkosen jylinää, suuri maan järjestys, suuri kaupunki meni kolmeen osaan. Kansojen kaupungit kukistuvat, kaikki saaret pakenivat, vuoria ei ollut, tuli suuria rakeita. Kuten sanottu, nämä ilmestyskirjan vitsaukset ilmeisesti menevät limittäin. Sitten siirrymme niistä eteenpäin. Eräs ilmestyskirjan ongelma on valkoinen hevonen ja sen ratsastaja. Luemme kuudennesta luvusta kaksi ensimmäistä jaetta silloin, kun sinettiä aletaan aukaista. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä seitsemästä sinetistä ja kuulin yhden niistä neljästä olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä, tule. Ja minä näin ja katsoin valkea hevonen ja sen selässä istuvalla oli jousi ja hänellä annettiin seppeli ja hän lähti voittajana ja voittajana voittamaan. Tässä kohdassa on ilmestyskirjan tulkitsijat joutuneet vähän erilaisiin käsityksiin, kuka tämä valkoisella hevosella ratsastaja on. Muun muassa Vilo Hartanen oli sitä mieltä, että tämä on Kristus. Ja on sitten myöhemmin, kun tulee valkoisella hevosella ratsastaja, niin hänen päässään on kruunuja ja siinä viitataan Jeesukseen Kristukseen, joka lähtee sitten viimeiseen taisteluun antikristusta vastaan. Mutta tässä ei mainita sitten lähemmin, kuka tämä ratsastaja on, jotenka joudutaan jälleen tulkinnan varaan. Ja kuten sanottu, Vilo Hartanen oli sitä mieltä, että tämä on Kristus. Sitten toinen käsitys, että se on itse sielun vihollinen, joka on pukeutunut valkeuden enkeliksi. Hän voi pukeutua kyllä siksi. Ja mehän muistamme, että te ollut silloin läsnä, kun päivällä esitettiin näitä katsausta siihen käsityksiin, milloin Kristus tulee ja seurakunta temmataan ylös, kun on erilaisia käsityksiä olemassa, nimittäin pre-tribulaatio-käsite, jolloin preellä tarkoitetaan ennen tribulaatio-vaivaa. Ennen vaivan aikaa tapahtuisi seurakunnan ylösotto, jonka kannalla useat ovat. Sitten toinen käsitys on mid-tribulaatio. Eli seurakunta on vihan ajassa läsnä puoleen väliin. Ja sitä ensimmäistä 3,5 vuoden jaksoa nimitetään ahdistuksen ajaksi ja sitten seuraavaa 3,5 vuoden aikaa varsinaisesti vihan ajaksi. Niin että tämän käsityksen mukaan antikristuksen esimarssi, sen seurakunta voi nähdä, mutta ei kokea sen hallitusta. Ja katsotaan, että seurakunta yhdessä Pyhän Hengen kanssa on pidättävä tekijä ennen kuin sitten antikristus voi ryhtyä hallitsemaan tätä maailmaa. Siis mid-tribulaatio-käsite on, käsitys on se, että seurakunta temmataan ylös vasta vihan ajan puolessa välissä. Ja kolmas käsitys on posttribulaatio, kuten päivällä näemme, jolloin ollaan sitä mieltä, että kun Kristus tulee sitten näkyvällä tavalla vihanajan lopussa, niin silloin vasta seurakunta temmataan ylös. Ja neljäs käsitys on non-tribulaatio-käsitys. Mä olen sanonut sen omasta päästäni non. Nimittäin on sellaisia, jotka väittävät, että varsinaista erikoista vihan aikaa ei ole. Täällä päivällä meillä oli esillä Danielin kirja 9. luku. Ja siellä esittyy 70 vuosiviikkoa, joka koskee Israelia. Se viimeinen vuosiviikko on kokematta ja se soveltuu 7 vuotena juuri vaivan ajan ajaksi erinomaisesti. Ja se ei koske siis seurakuntaa, vaan Israelin aikaa. Joka tapauksessa olemme siis hyvin lähellä Herramme toisen tulemuksen ensi vaihetta, eli seurakunnan ylösottoa, tempausta. Omalta kohdaltani olen kyllä tämän ensimmäisen käsityskannan puolella, ennen kuin saan lisää valaistusta asiaan. Aikoinaan julistettiin tässä herätyksessä jyrkästi, ettei vihan aikana voi pelastua sieluja, koska pyhä henki menee seurakunnan mukana pois, mutta tätä käsitystä on kyllä syytä hieman tarkistaa. Sitten erittäin keskeinen aihe ilmestyskirjassa on Antikristus, hänen persoonansa nousu ja tuho. Ilmestyskirjassa esiintyy saatanallinen kolminaisuus, niin kuin on jumalallinen kolminaisuus, isä persona, poika persona ja pyhähenki persona, on myöskin saatanallinen kolminaisuus. Ja ilmestyskirjan 20. luvussa, jakeessa 10, luemme: ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Heitä vaivataan yöt, päivät, aina ja iankaikkisesti. Näin sanoo ilmestyskirjan sana. Antikristuksella on monia titteleitä, mutta niihin meillä ei ole aikaa puuttua. On todettava, että antikristillinen henki on ollut vaikuttamassa jo syntiin lankeemuksesta lähtien. Mutta sitten tämä henki lisääntyy lisääntymistään ja valmistaa tietä persoonalliselle antikristukselle. Ja nyt ilmestyskirjan tutkijat, jotkut ainakin, ovat tulleet siihen tulokseen, että tämä superihminen, joka aikanaan ilmestyy, hän saattaa olla juutalainen tai puolijuutalainen. On merkille pantavaa, kuten huomaamme, 144 000 sen joukossa ei esiinny Daanin sukukuntaa. Daanin sukukunnan alueella on paljon harrastettu epäjumalan palvelua. Ja sen takia jotkut ovat olleet sitä mieltä, että tämä persoonallinen antikristus, joka nyt sitten aikanaan tulee esiintymään, kunhan poistetaan kieltä se, joka pidättää, ja se on ilmeisesti seurakunta, niin se olisi juuri Danielin suvusta, joka ei esiinny 144 000 joukossa. Jotkut ovat sitten sitä mieltä, minä kuuntelin tässä joitakin aikoja sitten Leo Mellerin kasetin. Hän käsitteli Afganistanin tapausta profeetallisessa valossa, ja hän viittasi vähän siihen, että antikristus tulisi olemaan joku araba. No niin, joka tapauksessa sellainen henkilö tulee nousemaan esiin. Antikristus on oleva aikamme superhallitsija, ihminen ihmisten joukossa, saatanan hengen valtaama persoona. Antikristus nousee merestä, ilmestyskirjan 13. luvun mukaan, ja meri tarkoittaa myös kansoja. Ja lohikäärme, se vanha kyy, eli saatana asettaa ne virkaan. Antikristus on ensimmäinen peto ja hänen tuiki tarpeellinen apurinsa, väärä profeetta, nousee maasta, joka on siis toinen peto. Ilmestyskirjan 13. luvun mukaan, jakeet 11-18. Maalla saatetaan tarkoittaa myös Israelia. Myöskin puhutaan antikristuksen kuvasta, ja sehän kyllä käy päänsä, jos ajatellaan televisiosta. Ja merkki ja luku 666, joka on ihmisen luku. Ihminen luotiin kuutena päivänä. Nebukadnessarin kultainen kuvapatsas Danielin kirjassa oli 60 kyynärää korkea ja 66 kyynärää leveä. Antikristuksen luku on tämän luvun täydellistymä 666. Taas jumalaisen täydellisyyden luku on 777. Ja Jeesuksen kreikankielisen nimen aakkosten lukuarvo on 888. Nyt meidän ei tarvitse tämän luvun 666 sen kanssa paljon nyt vaivata päätämme, se tulee kyllä esille sitten, kun antikristus tulee. Antikristuksen aikana on myöskin erikoinen uskonto olemassa, sekä uskonto, tuskinpa se on nyt sitten oikeastaan varsinainen mikään, sanoisiko kirkkokunta, mutta se on ilmeisesti hyvin sekoitus. Sillä antikristuksen apulaisena on väärä profeetta, ja hänen uskontonsa tulee liittymään, siihen tulee liittymään kaikki mahdollinen saatanan palvonta. Nythän jo olemassa Amerikassa ja Ruotsissa ja taitaapa Suomessakin olla jo selvää saatanan palvonta. Puhutaan Porttokristuskirkos. Ja se on kaikkien uskontojen sekoitus. Ja tähän antikristuksen uskontojärjestelmään tulee kuulumaan henkien palvonta. Sitäkin esiintyy jo nykyään. Manaaminen, spiritismi, noitus, okkultiset menot, magiikka ja niin edespäin. Ja siitä kehittyy tuo suuri Babylon täällä 17. luvussa, jakeessa 5, sanotaan, ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja tämä Babylonkin ilmestyskirjan mukaan tulee kärsimään suuren tuhon. Täällä huomauttanut juuri, että vanhan testamentin Daanielin kirja ja uuden testamentin ainut profeetinen kirja, ilmestyskirja, ovat hyvin rinnakkaisia kirjoja keskenään. Nyt on esitetty sellainen kysymys, kun Hesekielin viimeisessä luvussa puhutaan Googin sodasta, jolla hyökätään Israelia vastaan. Sitten puhutaan Harmageddonista, jossa tulisi tapahtumaan viimeinen taistelu, kun Herramme kaikkine pyhineen ja sotajoukkoineen tulee kukistamaan Israelin viholliset. ja murtamaan antikristuksen voiman ja vallan. Ja perustamaan tänne sitten valtakunnan, tuhatvuotisen valtakunnan. On kysytty, onko Gog ja Harmagedon eri sotia vai saman sodan eri vaiheita. Nyt näyttäisi siltä, että nämä Gogin ja Harmagedonin sodat liittyvät kyllä lähesti toisiinsa näin lopun ajan tapahtumiin. On kysymyksessä kolmas maailmansota. Ja tämän kolmannen maailmansodan kulku on hyvin symbolisesti esitetty Danielin kirjan 11. luvussa. Teidän oikein pitäisi kaikissa rauhassa siellä kotona tutkia sitä Danielin kirjaa 11. lukua. Siinä viitoitetaan tämän kolmannen maailmansodan kulku. Siinä tulee olemaan eri vaiheita. En nyt sano niitä jakeita, ne löytyvät sieltä kyllä, mutta vaan tämän noin päällisin puolin, mitenkä Danielin kirja 11. luvun mukaan tämä sota kulkisi. Arabialais-afrikkalainen liitto tulee hyökkäämään Israelia vastaan. Ja siinä esiintyy sitten etelän kuningas. Se on niin kuin ensimmäinen. Nyt toinen vaihe on sitten pohjan kuningas Gog. Kuka se on? Ei pahasti uskalla mennä ennustelemaan. On parempi, että te kartasta katsotte suoraan Israelista pohjoiseen, mitä valtakuntia siellä tulemassa. Pohjan kuninkaan Gogin ja sen liittolaisten välitön täysimittainen hyökkäys Israel ja Lähi-Itää vastaan tulee olemaan toinen vaihe. Ja toisen sineetin avaaminen panee nämä alulle. Ilmestyskirjan 6. luku viittaa siihen. Sitten kolmas vaihe. Pohjan armeijan komentaja on Egyptissä valmistuen hyökkäämään Afrikaan. Sanomat etelästä ja pohjoisesta säikähdyttävät. Sitten esiintyy Kaukoidän armeijan valmistautuminen, josta puhutaan ilmestyskirjan 9. luvussa, jakeet 13-16. Minäpäs luen. Ja kuudes enkeli puhasi pasunaan, niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta Jumala edestä. Ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna, päästä ne neljä enkeli, jotka ovat sidottuna suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne neljä enkeli, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ratsuväen joukkueen luku oli 20 000 kertaa 10 000. Minä kuulin niiden luvun. Tässä on siis kysymyksessä ilmeisesti 200 miljoonan armeija. Uusi Rooma tulee ilmeisesti esiintymään 10 valtion liiton keskuspaikkana. Uusi Rooma valmistautuu Arabian ja Pohjan hyökättyä Israelin kimppuun. Ja Rooman antikristus rientää puolustamaan sitä. Tämän selityksen mukaan olisi siis antikristuksen keskuspaikkana Rooma. Puolustussopimus on allekirjoitettu väärän profeetan Israelin antikristuksen kanssa, niin kuin Danielin kirjan 9. luku jae 27 sanoo.
Kolmas vaihe tässä sodassa on, että pohjan joukot palaavat kiireesti Egyptistä ja ryhmittävät joukkonsa uudelleen Israeliin. Neljäs vaihe. Rooman antikristuksen johtamat eurooppalaiset joukot tuhoavat täydellisesti Israelissa ja sen ympäristössä olevan pohjan eli Googin armeijan. Tähän viittaa paitsi Danielin kirja 11. luku, myöskin Hesekielin 38. luku, jakeet 18 ja 19. Lisäksi mielenkiintoinen kirjaprofeetta Sakaria. Sakarian kirjan 14. luku, 12. jae. Viides vaihe on sitten, se alkaa kun 200 miljoonan armeija saapuu kauko-idästä Eufratille ja valmistautuu hyökkäämään antikristuksen kimppuun, joka sillä hetkellä on Israelissa. Ilmestyskirjan 16. luvussa 12. jae sanoo, ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistusi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja me tiedämme, että idässä on kyllä miljoona armeijaa. Sitten kun tulee se aika, että pannaan liikkeelle. Kuudes vaihe. Ja tässä kolmannen maailmansodan kulussa, jonka Dahlinkirja 11. luku esittää, jäljellä olevien maiden armeijat lähtevät antikristuksen johdolla taistelemaan idän kuninkaita vastaan. Siellä 16. luku ilmestyskirjaa luen tuosta 13. jakeesta eteenpäin. Ja minä näin lohikärmien suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. Siellä ne ovat riivaajan henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ratkaiseva hetki sitten näyttäisi jo tapahtuva Armagedonilla. Itä ja länsi, kaikkiaan noin 300 miljoonaa sotilasta levittäytyneenä koko Lähi-itään. Tässä ilmestyskirjan 16. luvussa sanotaan 16. jakeessa, ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Armagedon. 14. luvussa jae 20 sanotaan, ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti 1600 vakomitan päähän. Ja myöskin olisi mielenkiintoista lukea, tai kehottaisin teidän lukemaan Sakarian kirjasta, profeetta Sakarian kirjasta 14. luvusta 15. ensimmäistä jae. Antikristus tulee kokemaan tuhoa. Johannes näki itse antikristuksen ja väärän profeetan tulleen heitetyksi elävältä tuliseen järveen, jossa he olivat vielä 1000 vuotta myöhemmin, kun lohikäärme heitettiin sinne. Luen 20. luvusta ilmestyskirjaa, 3 ensimmäistä jaetta. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkeli, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen, sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkensä, ettei hän enää kansoja vilitsisi. siihen asti, kun ne tuhatta vuotta ovat loppuneet.